barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan VOA Somali.com.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Isniin ah 4 bisha Maarso sanadka 2019. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhigistaal aad ku maqal doontaan barnaamijkan duhurnimo waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo magaalada Boosaaso ka bilaabay olole lagu musaafurinayo dhalinyaro ka soo jeeda Itoobiya oo halkaasi uga taariibtay dalka Yemen.
Wiilkiisagu ma yaallo, waxba ma samayn karo inankaas toomase uga musaafir. Muxuu samayn karo? Waa dili karta, waa la xidhi karaa. Waxaan wiilkina waa la celinaya. Muxuu samayn karo? Waxa id kastana meesha imaadeena waa la celinaya mooyaan. Aniga waa taariibaya, taariibkii mooyaan Sacuudi mooyaan wax kale maya.
Waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan gabadha kaliya ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ka ciyaarta kubadda kolayga.
Waxaa kale oo nadiin haynaa heesihii
Wago berin oo libyadu soo bixin Muqdisho garisiyo wardeer Oo saasa muqdisho wardeer Dhammaan wadadii aan soo maray Waxaan u safraayo waa inaan
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiinahaynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka.
Gudoomiyaha guddoomiyaha cadaaladda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo saaray codsi uu uga dalbanayo ilaa iyo 60 qof dokumentiyo qayb ka ah oo ku saabsan faragelinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyay doorashadii madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxay sanadkii 2016. Dadka codsiyada loo diray ayaa waxaa ku jira qaar ka mid ah saraakiisha sare ee aqalka cad iyo waaxda cadaaladda, waxaana tani ay qayb ka tahay dardargelinta baaritaanka uu hormoodka yahay Mueller. Gerald Nadler oo ka tirsan Kongreska ayaa u sheegay telefishinka ABC News in codsiga lagu dalbanayo dokumentiyada loo diray si loo bilaabo baaritaan uu sheegay inuu muhiim u yahay shacabka Mareykanka kuna saabsan dembiyada la xiriira marin habaabin cadaaladeed, musuqmaasuq iyo ku takrifalid lagu sameeyey awoodda dalka.
Ugu yaraan 22 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo xaddii dharbaaxday gobolka Alabama ee koonfurta dalka Mareykanka. Saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 duufaan ay ku degeen gobolka, kadibna ay sababeen jawi aad u qabow guud ahaan qaybaha koonfur bari ee gobolka. Dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto. Taliyaha ciidanka booliska ee degmada Lee, Jay Jones, ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in howlaha gurmadka ay joogsadeen xalay saqdeen dhexe kadib sababo la xiriira halista burburka ay ka tagta duufaanta. Gudoomiyaha gobolka Alabama ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu gobolka geliyey si dowladda federaalka ay u caawiso dadka ay saameysay masiibadani. Hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa u dirtay gobollada Alabama, Georgia, Florida iyo South Carolina digniin ku aadan duufaantani.
Maamulka Puntland ayaa waxa uu bilaabay olole uu magaalada Boosaaso uga musaafurinayo dad muhaajiriin ah ee ka soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaas oo u badan dhalinyaro Boosaaso u tagtay inay uga sii tahriibaan dalka Yemen. Waxa warbixintan Boosaaso nooga soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf.
Dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay waxaa la arkay gaadiidka waaweyn oo daabulaya dadka dhalinyarada ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, kuwaas oo ka gudbaya kontroolka magaalada Boosaaso, waxaana dadkani dib u celintooda loo sababeeyey in maamulka Puntland uu dagaal kula jiro tahriibta. xaafadaha isisaaran ee Soweto iyo Wali Basantos waxay ahaayeen meelihii ugu badnaa oo ay ku noolaayeen dhalinyaradani qowmiyadaha ah ee Ethiopia ee hadda raafka ku socdo. Mar aan saaka tagay waxa ii muuqday isbeddel dhan walba oo ka jira halkaasii, walow ay jiraan dad fara ku tirsa oo ku haray goobahaasi. Ibrahim waa muwaadin Ethiopiana balse yaqaan ku hadlida luqadda Soomaaliga. Waxaan kala sheekaystay isbeddelka ku yimi joogitaanka boosaaso iyo sida ay u arkaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo. Ilyas oo muuqday mid ka walwalsan in dalkiisa lagu celiyo isagoo aan gaarin xamigii uu markii hore kaga soo tagay, ayaa dhinaca kale ka sheekeyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii dib loo celiyay maalin ka hor iyo dhalinyarada halkan joogta.
Waxaan shaqaynayaa hotel waa qofna la shaqaynaya ee lacagna la siinayaa bisha, waa la siinayaa 1 million. Waa intaas weeyaan inta dadkii la qaadin waxa joogin jijiga waa raya qabo. Waa intaas lacagna jooga aniga lama qaadin, waa nasiib weeyaan kuwaasna waa la qaaday, kuwaas waxa joogin kuwaas waa jijiga weeyaan.
Yarada la qaaday maxaa lagu sheegay markii la qaaday, maxay sameeyeen?
Waxba lama sheegino meesha ku horda meesha kuwaasna jooga laga qaaday, askarta qaaday, askartana toosna la geeyey. Haddana kuwaasna 3 maalin bilaa cunto, 1 maalinna baris la siiyey garowe, meel kale waxba lama siinin.
Kuwa halka jooga ka waran
qaadayna ma garanayno sababta kuwaas laga qaaday. Dagaalo noqoto xabashu xumaada sameeyo waxa la sameeyey mooy
ee halkan joogaan maxay qaban jireen halka boosaas?
Taariif weyaan kuwaas oo musaafir dadkii taariif tagaya weyaan kuwa laga qaaday Yemen, Yemen iyo Saudi xaggaas tagayaan xaggana waa la dhoofinaya. Waa xaggan shaqe malaya haafna shaqe weyaan qaarna wadalaal qaarna qofta tagaya weyaan. Waa intaas weyaan.
Intay boosaaso joogeen wax dhibaato ma sameyn jireen?
Waa dhibaato waxba aan kama arkin. Ma u yaalla ma yaalla taas caadi ma garanayo wax. Haddii masaakiin u yaalla intaas kuwaas taariibna soconaya iyo kuwaasna la qaaday intaas weyaan wax garan. Dhibaato waxba kama arkin. Dhibaato ma yaalla waa maxay dalkii dhulkii sagu ma yaalla waxba ma sameyn karo inankaas qofsa oo musaafir waxa sameyn karo waa dili karta waa la xidhi kara waxaan dhulkina waa la celinayaa waxa sameyn karo waxa idkastana meeshii maadeena waa la celinayaa mooyaan waxa ma sameyn karo.
Dhalinyaro badan baa joogta ma yaman bay u socdaan isoo sii joogidaan
qaarna oo joogi kara may id joog ma yaalla xaggan wax kastana oo dhaafinaya aniga waa taariibaya taariib kimooya suudi mooya wax kale ma yaab.
Kasoo walwalka haysta dhalinyaradan Ethiopianka ee fara kutiriska ay ku sugan gudaha magaalada Boosaaso waxaa iyadana dhinaca kale jira saameyn ganacsi oo ay ku reebtay celitaanka dhalinyaradaasi. Mid ka mid ah ganacsatada meheradaha ku leh aagga howlgalku ka socday ayaa igaga waramay saameynta dhaqaale oo ay ku yeelatay arintani, isagoo sheegay in qowmiyadaha Ethiopia ay ahaayeen kuwa ugu badan ee wax ka iibsan jiray meheradiisa ganacsi, balse haatan ay saameyn ku yeelatay.
Bismillaah, waxaan xafadtan waxaan ku haystay ganacsi, ganacsigaas oo ahaa ganacsi yar aan kubacsanayn. Wax kastana waa Soomaaliya la soo noqonaysa, Soomaaliya naga ganacsanaysa, Soomaaliya wax naga gadan doonta. Ma Ethiopian marna waa niyad ma aanu siin inay wax naga sii iibsadaan. Waxaan ku faraxsanahay in jawigu noqdo jawi Soomaali ajnabi ahayn shalay noo yimaada maanta naga tagen. Markasta markii isbeddel yimaado khasaare ay imanaya, khasaarahaasna alxamdulillah sidaas darteed insha Allah saydan insha Allah fireyda. Hadee ishu markhaatiib ahayd meesha waa cabirnay dadku waa arkayeen. Waxaan ka imin jirnay badeecado sharaafka, biibsiga, mangada, waxaas oo dhamaa iyo waxa la cuno waxba ka imin jirin. Ajnabi ahaa, musaafir buu ahaa, musaafirkii la dhigay ma fiicna maadaama uusan dhib kugu hayn, uusan maaragtay adigii uusan wax muuqda uusan kugu samaynin. Marka musaafir bay ahaayeen waa tagi jireen waa iman jireen wax dhiba maysan dhiman jirin, laakiinse waxaa jiray kala wadaars waxbaanu siin jireen saameyn waan ugu yeelatay, laakiinse saameyn waan ugu yeelatay, laakiinse sidii hore isbeddelku markuu yimaado waxaa dhacaya saameyn.
Si kastaba haatee dhalinyaradana dib loogu celinayo dalkooda sida ay sheegeen maamulka Puntland waxay boosaaso u joogeen inay ka sii tahriibaan iyagoo aadaya wadamada carbeed sida Yemen iyo Waliba Sacuudiga, iyagoo tilmaamay in shaqo abuur ay ka heli doonaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
warbixin ku saabsan gabar basketball ka ciyaarta oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana ah gabadha kaliya ee xaafadda Islii ka ciyaarta ayaa ino soo socotay ciyaarihiisa ee aan ku nasanno heesta Muqdisho iyo fanaanka Maxamed Biki.
سلام هستاسي مقدشو وحا كلقيني محمد سعيد بيك دور هناك سنعيان دي قسيال مركلا اندي لانا هاي حالكا نغل سعطان والانت اف سوماليك بيو هاتن توسا دي قرد سنعيسان واشنطن ايان ادن افشر وقورد لنرا او سوماليا وعان كرنو قطي قرون ندلو يارو كوبود كولاك حافد اسلي مغادا نيروبي ادلك كينيا كدو مركي دور جر اي كقيب قشو يارو كوبود كولاك ايو ولشا ayaan waxa ay sabab u dhigtay taasi in aysan isliid ganeen gabdho Soomaali ah oo dheeli kara ama ciyaara ciyaartaasi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi waxuu kula kulmay gabadhaasi warbixintana noo soo diray.
Ayaan aadan Abshir waa gabar 22 jir ah oo xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ku ciyaarta kubadda kolayga. Waxay ciyaartan bilowday 7 sano ka hor, waxaana sida ay ii sheegtay waqtigaasi ay la kulantay caqabado kala duwan, gaar ahaan xishood ay dareemaysay iyo waliba aragtida ay bulshada ka qabto gabar Soomaaliyeed oo ciyaarta kubadda kolayga.
Waxaan ciyaaray basketballka muddo 7 sano ah, laga bilaabo 2012 ilaa hadda. Meeshan ayaan ku bilaabay markii koowaad aan imaanayay, waxaan waa imaaday iyadoo gabdho Soomaali ciyaarayaan oo aniga iga horeeyay. Waan jeclaaday inaan ciyaaro, kadibna macalinka ayaan la hadlay. Waxaan dhahay macalin ma ku soo biiri karaa? Ha ayuu yiri. Markii hore aniga fashion ahaan ay iga ahayd inaan meel fog ka gaaro ma rabin oon ilaa inta imaado, laakiin markii aan ciyaaray ayaan arkay inaan wax badan ka qabsan karo. That's why aan markaas u sii waday oo ilaa hadda ilaa inta aan imaaday Kenya League ayaan ka soo ciyaaray wax badan ilaa 2016 kii aan ciyaaray. Intana wax badan ayaan ku ciyaaray, gabdho badan oo Soomaali ah ahayn, laakiin hadda way kala tageen. Qaar waa la guursaday, qaar way dhoofeen, qaar way iska daayeen. Markii hore aan bilaabay gabdhaha la bilaabay, saas kale way kala tageen. Dana wiilashaan la ciyaaray, dana gabdho kala imaaday. Gabdhaha mar walba way igu kor imaadaan, wayna iga tagaan, laakiin aniga ma joojiyo wiilashaan la ciyaaraa.
Ayaan waxay sheegtay in macallinkii tababarayay iyo waliba asxaabteeda kale ay ka caawiyeen inay caqabadahaasi ka soo gudubto. Qaasim Nuur Maxamed waa tababaraha Ayaan Aadan, wuxuuna ammaanay horumarka la taaban karo ee Ayaan ka gaartay kubadda kolayga.
Ayaan waxaan dhihi karaa qof kasta ay markuu hawl qabanayo wuxuu jecel yahay inuu guul ka gaaro, amaba success if English waxa lagu dhaho. Ayaan, she is one of my success. Maanta coach nimo aan ku faani karo, qof aan maanta dhihi karo guul waad gaarsiisay waa Ayaan. Ayaan waxay itimid 2012 ama 2012 ay itimid ayadoo yar, intaan ka yar iyada iyo waalidka iyo koranka aqaanay, laakiin toos intay iguma imaanin. Iskuul aan anaga noogu dhex yaalo oo meesha aan ku ciyaarayna ah, iskuulka waxay itimid inay wax ku barato. Kadib ciyaartaani aragtay way itimid, waa xusuusta aanoo soo galay garoonka gacanta iga qabatay, waxay igu tiri macalin ana ma soo geli karaa meesha. Kasan kule haya ku diiday, waxay igu tiri marka macalin waxaan rabaa inaan barto, because door jeer imaan jiray meesha fariisi jiray, waxay arki jireen ciyaalkoo ciyaaraya kubad gabdho iyo wiilal oo inta badan ay u badan yihiin xilligaas waxaa u badnaa meesha madow, waana aniga imaanaya.
Ayaan ayaa hadda kubadda kolayga xaafadda Isli kula ciyaarta wiilal badan, waayo gabdho ay la ciyaari jirtay waxa ay ii sheegtay inay dib ugu noqdeen dalkoodii hooyo ee Soomaaliya, halka qaar kalena la guursaday. Ayaan saaxiibteed Aamina Yuusuf oo ay si weyn isugu dhow yihiin ayaa sheegaysa in kubadda kolayga aysan ciyaari karin Ayaan la'aanteed.
Ayaan waa saaxiibtay, waana walmarna walaashay waaye, waxaa wada ciyaarnaa basketballka, inkastoo ani amir dhow ku soo biiray ayada ilaa waqti badan ciyaarisa 2012 ilaa hadda ciyaarisa, laakiin amir dhow waa ku soo biiray. Waxaa ugu soo biirina ayada daraaddeed waaye, ayada oo han u haysa oo dheelaysa oo waxaa dhihi jiray rabta inay heerka gaarta arkay, that's why aan noogu soo biiray. Marka aan laftakay waa jeclaa inaad dheelo, waaga hor waa jeclaa inaad dheelo, laakiin ma arkin wax igu dhiirigeliya ama qof ah waxaa dhihi jiray aa ku daysado, laakiin markaa arkay Ayaan oo walaashay oo dheelaysa oo han u haysa oo muddo badan ciyaaraysa, taasway aa ugu soo biiray anigana. Ayaan maasha allah waa waxay jeceshay basketballka inay heerka gaarto, haddana si fiican anay xataa macalin ay tahay.
Ayaan waxay ka qayb gashay mid ka mid a ciyaaraha heerka qaran ee dalka Kenya lagu qabtay. Iminka waxa ay ku rajo weyn tahay inay sii wado ciyaarta kolayga. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Waa tahay warbixintaasi, waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo igu heli studio. Waa kan
mahadsaned danduray. Si aan ku horeyno, dhinaca Ingiriiska, kooxda Liverpool ayaa weysay fursad ay horyaalka hoggaankiisa sare dib ugu soo laaban lahayd kadib markii axaddii shalay ee barbardhac Ever iyo Ever ah la gashay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton.
ciyaartaas ayay Liverpool soo banaagtay ciyaar weerar ku dhisnayd hase yeeshee waxay dhaaf weyday difaacyada iyo goolhayaha kooxda Everton waxaana Everton ay u xaqiijisay kooxda Manchester City in ay hoggaanka kali ku sii ahaan doonto tobraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in uusan wax dhib ah u arkin inuu ciirsado hadda kadib kooxda Manchester City iyadoo Liverpool dhowr bilood la soo dhaafay ay inta badan hoggaanka horyaalka hoggaaminaysay ciyaarihii kale ee dhacay Fulham waxaa ka badisay Chelsea oo dirtay laba gool iyo gool waxaana goolasha Chelsea u kala dhaliyay ciyaaryahanada Gonzalo Higuain iyo Jorginho kooxda Leicesterna waxaa ka badisay Watford oo ku garaacday laba gool iyo gool Manchester City ayaa ugu sarreysa oo leh 17 dhibcood hal dhibic ayay ka sarreysa waxaana hal dhibic ayay ka sarreysa Liverpool oo leh 17 Tottenham waxay weli ku jirtaa kaalinta saddexaad kaalinta afraad waxaa todobaadkan soo gashay Manchester United oo leh 8 iyo 10 dhibcood hal dhibic ayay ka sarreysa Arsenal halka Chelsea ay ku jirto booska lixaad iyadoo oo leh 6 iyo 10 dhibcood inkastoo horyaalka Ingiriiska aad la isugu dhagan yahay waxaad moodaa in lagu kala baxay horyaalka Talyaaniga kadib markii Juventus ay xalay kooxda kusoo xigta Napoli ay ku garaacday laba gool iyo gool taasoo u xaqiijisay in Juve ay hadda horyaalka ka hor kacdo 16 dhibcood oo nadiif ah oo ay ka sarreyso Napoli ciyaartii xalay ka dhacday garoonka San Paolo magaalada Napoli waxaa Juve goolasha oo ay keentay qaybtii hore u kala dhaliyay ciyaaryahanada Pjanic iyo Imre Can goolka kaliya ee Napoli oo yimid daqiiqadii 16aad waxa u saxiixay ciyaaryahan hoose Callahan intay ciyaarta socotay labada koox waxaa laga saaray min hal ciyaaryahan goolhayaha Napoli Alex Meret ayaa daqiiqadii 25aad kaarka casaanka la siiyay halka daqiiqadii 74aad ee ciyaartana garoonka laga saaray ciyaaryahan Pjanic markii uu laba jaale uu xiriir ah uu qaatay ciyaaraha kale ee horyaalka Talyaaniga ee xaddi dhacay Fiorentina waxaa ka badisay Atalanta oo ku dharbaaxday 3 gool iyo gool Udinese laba gool iyo gool ayay ku qabatay Bologna Sampdoria ayaa waxa ay laba gool iyo gool ugu turanaatay kooxda Spal labada goolba waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Fabio Quagliarella kaas oo hadda leh 19 gool lamarkaana ku jira ciyaartoyda u tartamaysa in ay ku guuleystaan gool dhalinta horyaalka Talyaaniga weliba isaga oo da'diisu tahay 36 sano Genoa iyo Frosinone waxay ku kala baxeen barbaro gool la'aan ah Torino 3-1 ayay ku dharbaaxday kooxda Chievo waxaana markii ugu horreysay sanadkan gool u dhaliyay weeraryahankooda Andrea Belotti oo isagu ay abaar ka haysa dhinaca gool dhalinta horena loogu yaqaanay xagga gool dhaliska ee horyaalka Serie A-da dhinaca kala horeynta Juventus waxay leedahay 27 dhibcood Napoli ayaa ku xigta oo leh 16 dhibcood Milan markii ugu horreysay tan iyo sanadka 2012 ayay soo gashay kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 8 iyo 4 dhibcood waxaa kusoo xigta Inter oo leh 7 iyo 4 dhibcood Roma kaalinta shanaad ayay ku jirtaa waxay leedahay 4 iyo 4 dhibic Lazio ayaa ku jirta booska lixaad oo leh 10 iyo 4 dhibcood dhibcahaasise waxaa la wadaagaa Torino iyo Atalanta hooyana leh 10 iyo 4 dhibcood dhinaca horyaalka Spain ee La Liga kooxda Atletico Madrid ayaa dhuuqsatay booskeeda labaad markii ay xaddii 2-0 ku garaacday kooxda Real Sociedad labada goolba waxaa u dhaliyay weeraryahanka sida amaahda dhawaan uga soo tagay Chelsea ee Alvaro Morata waana goolkiisa saddexaad ee uu muddo toddobaad ah uu u dhalinayo kooxdan tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Getafe 2-1 ayay ku qabatay Real Betis Eibar waxay 2-0 ku garaacday Celta Vigo halka Valencia ay 2-0 uga badisay kooxda Athletic Bilbao sabtidiina Barcelona ayaa 2-0 dirtay kooxda Real Madrid iyada ayaana horyaalka ku hogaamineysa 6 dhibcood Atletico Madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh 3 iyo 10 dhibcood Real Madrid waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 8 iyo 4 dhibcood Getaf ayaa waxa ay soo gashay booska afraad oo ay kala baxday Sevilla waxaana Getaf ay leedahay 2 iyo 4 dhibcood Sevilla dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay waa laga badiyay waxayna u dhaadhacday kaalinta lixaad dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan saaqidaadda ciyaaraha ee galabta aan idinku wareejiyo daanduray
ayaasa dib u jalaacna waxaan dhigaystayaashan u soo qabanaynaa codkii Yurub geyno
marka taay ruux u dhayda waxay qoonsa tabaqa dhowra waxaana hay ruux qaloocaa qabyada noloshaada diida ay ruux qodayda waxay qoonsa tabaqa dhowra waxaana hay ruux qaloocaa qabyada noloshaada diida قدر طريق وقبات الحنين وحانها يروح قدر طريق وقبات الحنين
Hana hai ro
astaasi ku qeylisay Yurub geeyo dhigistaal waxa ay ugu dambeysay barnaamijkani dhalinyada ee maanta waxa uu dib ku soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur Buqaar iyo anigu Ibrahim Xasan Danduri tan markaa ku doono